Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Bivši operativac CIA Joseph Asad uhapšen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima po potjernici iz Crne Gore, koja ga sumnjiči da je bio dio logistike u navodnom pokušaju državnog udara. Iz svijeta najmanje 24 iranska vojnika ubijena su kada su nepoznati napadači otvorili vatru tokom vojne parade u gradu Ašvaz na jugozapadu Irana. Kina otkazala trgovinske pregovore sa Amerikom. Posjetom Vilnusu Papa Franjo počeo baltičku turneju. U emisiji se posjećamo pojedinih tema koji su obilježili ovu sedmicu. Poslušajte i Most, u kome dvije poznate srpske istoričarke, Latinka Perović i Dubravka Stojanović, govore o tome da li ponovo oživljava ideja Velike Srbije. Latinka Perović.
Mislim da se ta ideja završila u jednoj katastrofi i obnavljati je to samo znači da se ne posjeduje ni svest, a ni odgovornost za tu katastrofu. Ja lično vidim tu neke protivrečne procese. S jedne strane se pregovara sa Unijom, otvaraju se poglavlja. U isto vrijeme vi vidite neke tendencije zatvaranja te Srbije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši operativac Američke centralne obavještajne agencije CIA Joseph Asad uhapšen je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog sumnje da je bio dio logističke mreže u pokušaju državnog udara u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. Potjernica za Asadom raspisana je po nalogu Crnogorskog specijalnog tužilaštva. Prema navodima podgoričkih medija, crnogorski organi pripremaju dokumentaciju za podnošenje zahtjeva za izručenje Asada. U optužnici protiv njega navodi se da je u ime Demokratskog fronta tražio pomoć od Američke privatne bezbjednosne agencije za kontraobavještajni nadzor i izvlačenje ljudi. Delegacija crnogorske vlade koju predvodi premijer Duško Marković otputovala je u Njujork, gdje će naredne sedmice učestvovati u radu 73. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Marković će tokom boravka u Njujorku učestvovati i na sastanku predsjednika vlada Zapadno-Balkanske šestorke, koji organizuje visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje zabrinuta je zbog odluke vlade da Agenciju za elektronske medije kao nezavisnog regulatora stavi pod svoju direktnu kontrolu, kako je to definisano novim prijedlogom zakona o državnoj upravi. Kako navode u CGO-u, to rješenje suprotno je principima funkcionisanja regulatora u medijima, a i direktive Evropske unije o audiovizuelnim medijskim uslugama, čije se usvajanje uskoro očekuje, a koju je Crna Gora obavezna da preuzme i primjeni kao dio svojih redovnih obaveza u okviru pregovaračkog procesa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz svijeta udarna vijest stiže iz Irana. Nepoznati napadači otvorili su vatru tokom vojne parade u gradu Ašvazu na jugozapadu zemlje i tom prilikom ubijeno je najmanje 24 vojnika, a 54 su ranjena. Iranska novinska agencija navodi da su 4 militanta izvršila napad i da su dvojica ubijena. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad, za koji državni mediji okrivljuju neprijateljske elemente, što je sugestija za islamske militante. U nekoliko iranskih gradova, uključujući Teheran, održavaju se parade kojima se obilježava početak rata sa Irakom, koji je trajao od 1980. do 1988. Kina je otkazala planirane trgovinske pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i naredne sedmice neće poslati vicepremijera Liua Hea u Washington. Kina je prošle sedmice dodala 60 milijardi dolara vrijedne američke proizvode na listu robe koja podliježe uvoznim tarifama. To je odgovor na takse koje su američke vlasti uvele na kinesku robu u vrijednosti od 200 milijardi dolara i koje bi trebalo da stupe na snagu u ponedjeljak. Još jedna informacija, Papa Franjo doputovao je rano jutros u prijestolnicu Litvanije Vilnius, čime je počeo četvorodnevnu posjetu Baltiku. Papa će posjetiti i Letoniju i Estoniju, koje obilježavaju 100 godina od sticanja nezavisnosti. Rimokatolički lider će tokom boravka na Baltiku susresti se sa političkim liderima, ali i vjerskim iz katoličke, luteranske i ruske pravoslavne crkve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I kao i svake subote na početku posjećanje na događaje ili teme koji su obilježili ovu sedmicu. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je kako ne želi da posebno komentariše izjavu evropskog komesara Johannesa Hana, koji je nedavno u Skoplju poručio da bi Crna Gora mogla biti zaustavljena na putu ka članstvu u Evropskoj uniji ukoliko ne bude efikasno riješila slučaj napada na novinarku Oliveru Lakić i druge poslanike javne riječi u Crnoj Gori.
Ovaj odgovor, da kažem, više vidim kao odgovor na jedno tendenciozno postavljeno pitanje od strane onih struktura kojima nije toliko do rješavanja ili otkrivanja napada na novinara u Crnoj Gori, nego im je prije svega do zaustavljanja Crne Gore na putu europske integracije. Tako da, rekao bih, ništa novo.
Da li vam je normalno da skoro 5 mjeseci od pokušaja ubistva Olivera Lakić nema informacija o pomacima u istrazi? Da li vi možda znate nešto o tome?
Pa naravno da nije poželjno, ali da li je normalno, jeste. Dakle, i to ne samo u Crnoj Gori, nego kao što vidimo u svim zemljama, uključujući i zemlje Europske unije. Mogli bi se možda malo osvrnuti na ono što su iskustva upravo zemalja Europske unije, koja su, kao što znate, također bila predmet ozbiljne pažnje ukupne europske javnosti, pa zbog toga niko ne prijeti zemljama članicama Europske unije će izgubiti status članice Europske unije.
Kaže predsjednik Milo Đukanović. Sve partije treba da se aktivno uključe u rad radne grupe koja će se baviti izmjenama izbornog zakonodavstva. Još jedna je bila poruka Johannesa Hana crnogorskim političarima ove sedmice. No Bečićeve demokrate i Abazovićeva URA odbijaju da učestvuju u radu tog tijela, pošto tvrde da je njihovu originalnu platformu za reforme koju je Aminovo Brisel falsifikovala vladajuća Demokratska partija socijalista. Time se bavila Lela Šepanović.
U radu prve sjednice kolegijuma koja je održana u ponedjeljak, na kojoj je predstavljen prijedlog vladajućeg DPS-a, učestvovale su sve opozicione partije osim Demokrata i Građanskog pokreta URA, koji su nedolazak objasnili bojkotom parlamenta i do tada poznatim stavovima. A nakon prve sjednice, ove partije su saopštile da je predstavljeni plan DPS-a zapravo grubi falsifikat plana koje su te partije predstavile komesaru Hanu u Briselu, a potom dostavile nadležnim skupštinskim tijelima i najavile da zbog toga neće učestvovati u radu kolegijuma. Na pitanje da li će nakon poziva komesara Hana te partije eventualno razmotriti svoju dosadašnju odluku, Boris Bogdanović za naš program kaže.
Dakle, nijeste željeli da u potpunosti citirate komesara Hana, pa ću umjesto vas ja to učiniti. On je jasno rekao, svi nedostaci izbornog zakonodavstva identifikovani su u našem najnovijem izvještaju o Crnoj Gori i reflektovani u planu Demokrata i Građanskog pokreta URA, koji sam pozdravio tokom posjeta tih lidera Briselu. Dakle, nedvosmisleno i potpuno jasno, Han poziva sve političke subjekte da aktivno rade u ad hoc radnoj grupi, saglasno planu Demokrata i Građanskog pokreta URA.
U prvoj reakciji nakon sjednice iz ostatka opozicije, Socijaldemokratska partija je ponovila da smatra nužnim dijalog vlasti i opozicije i da je prijedlog prihvatljiv kao polazna osnova za početak dijaloga, dok je iz opozicione grupacije Demokratski front saopšteno da će njihov stav biti poznat do ponedjeljka. Prijedlog DPS-a, između ostalog, predviđa formiranje ad hoc radnog tijela koje će raditi na izbornom zakonodavstvu, ali i drugim zakonima neophodnim za izgradnju izborne reforme. To tijelo će prema prijedlogu biti sastavljeno od jednakog broja poslanika opozicije i vlasti, a sve odluke donosit će se konsenzusom bez izdvojenog mišljenja. Upućen je i poziv svim predstavnicima relevantnih nevladinih organizacija i međunarodnih koje mogu doprinijeti ovom poslu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A na Međunarodni dan mira juče u glavnom gradu Crne Gore u organizaciji Centra za građansko obrazovanje održana konferencija pod naslovom Dijalog i pomirenje u regionu. Jedno od osnovnih pitanja bilo je zašto Balkan još ne uspjeva suštinski da dođe do pomirenja nakon ratova iz 90-ih godina, izvještavao je Predrag Tomović.
Veteranka u borbi za istinu o ratnim zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije, Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo, za Radio Slobodna Evropa kaže da je mržnje i podjela među običnim ljudima u regionu danas sve manje, ali da jačaju politički ekstremizmi kao ključna prijetnja miru i suživotu na ovim prostorima.
Ja mislim da je toga mnogo manje, da je na tom groundu, na našem, da kažem, u životu mnogo više postignuto nego što se to priznaje, da ljudi komuniciraju, da se neki ekstremizmi smanjuju, a politički ekstremizmi se povećavaju. Naprimjer, ono što je bitno, mi danas imamo svuda manje politizovanja neka udruženja žrtava, a s druge strane imamo mnogo jače udruženja veterana i onih koji se smatraju, da kažem, zaslužnim za stvaranje nekih država, njihovo političko angažovanje ili uticaj u nekim zemljama mnogo više raste.
Nesažvakana prošlost, odnosno izostanak suočavanja sa prošlošću, nas ne može voditi ka dijalogu i pomirenju, već samo može oživjeti stare i generisati neke nove podjele, smatra poznati crnogorski književnik Balša Brković. U tom lancu odgovornosti za podjele, političari su na prvom mjestu, smatra Brković.
Mirko Kovač je jako lijepo pisao o tom fenomenu kad su elite još gore od rulje. I imate dakle političke elite koje nijedan problem ne žele da rješavaju, nego samo da na neki način naprave privid jedne etape tog problema. Dakle, da se ide dalje sa neriješenim problemom. I to je taj fenomen nesažvakane prošlosti. A opet taj fenomen nije moguć bez jedne vrste suspenzije pamćenja koja se traži od ljudi. Kao da se hoće objasniti kako vi nemate pravo na svoje sjećanje, nego morate zapravo da dobijete informaciju iz nekih novih, od tih elita i kroz neke nove medijske situacije i neke druge, da naprosto tim stalnim mučenjem vode izbjegnete situaciju da jednom se stvari razbiste.
A da li je politika jedini uzrok podjela u regionu, zbog čega nema pomirenja ni nakon gotovo dvije decenije od posljednjih ratnih dejstava? Da li se na balkanske podjele može gledati kao na trougao u kojem religija, etnos i politika podstiču na mržnju, netrpeljivost i netoleranciju, koji nas i danas često podsjećaju da su veoma živi na ovim prostorima? Profesor Fakulteta dramskih umjetnosti na Cetinju, Janko Ljumović za Radio Slobodna Evropa, kaže da živimo u društvima gdje podjele nastaju zbog različitosti po raznim osnovama i u kojima je religija dominantan faktor podjela.
Mislim da je religija nekako dominirajući faktor podjele, jer on nekako na najbolji način integriše i ostalo i ostale, prije svega etnički, a onda je taj religijski diskurs zapravo fantastičan prostor za stereotipizaciju i za sve one zapravo suprotne manifestacije duhovnosti ili etike koje u izvedbenom su zapravo vrlo karikaturalne.
Za direktorku Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević nijesu međutim toliko problem ni politika, ni religija, ni etnička pripadnost. Uljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da podjele, mržnja, netrpeljivost i netolerancija nastaju kao posljedica nečeg drugog.
Ono što je suštinski problem kod nas, to je jedan urušen vrijednosni okvir na koji se lako prima sve ono što je jedna zapaljiva retorika, tako da nas može da dijeli i odnos prema hrani podjednako kao odnos prema religiji. Znači, prosto postajemo u svemu fanatični, netrpeljivi i nespremni da na argumentovan način diskutujemo i pokušamo da vidimo što je to što zaista može se uvažiti, a što se ne može uvažiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Vi slušate emisiju Za Crnu Goru, 13 sati 45 minuta. U narednim minutama poslušajte kraću verziju najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa. Gošće Omera Karabega bile su dvije istoričarke iz Beograda, Latinka Perović i Dubravka Stojanović. One između ostalo govore o oživljavanju ideje o velikoj Srbiji. Šta znači izjava Aleksandra Vučića da je Slobodan Milošević bio veliki srpski lider, o izjavi Milorada Dodika da će Srbi u ovom vijeku naći snage da ujedine državne prostore. Poslušajmo.
Gospođo Perović, imam utisak da se danas na razne načine ponovo oživljava ideja o velikoj Srbiji. U tom pogledu posebno je bila karakteristična komemoracija žrtvama Oluje početkom avgusta ove godine. Na tom skupu, koji je na izvestan način bio svesrpski, jer su na njemu pored Srba i Srbije učestvovali i predstavnici Srba iz Hrvatske, Republike Srpske i Crne Gore, Vučić je vrlo emotivno govorio o ugroženosti Srba u regionu i potrebi da ih Srbija zaštiti. Posebno je bio karakterističan govor Milorada Dodika, koji je rekao da je uveren da će Srbi u ovom veku naći snage da ujedine državne prostore. Mislite li da Dodik govori ono što zvaničnici Srbije ne mogu da kažu?
Pa ja prvo mogu vam da kažem da je vaš utisak o tome da je živa ideja o velikoj Srbiji tačan. Ta ideja ima svoje složene i brojne razloge koje treba objasniti da bi se razumelo zbog čega se ta ideja nakon svega što se dogodilo i u prošlom i u ovom veku održava u Srbiji. Ta ideja o oslobođenju i ujedinjenju srpskog naroda postala temeljna ideja nacionalne ideologije. Zbog te ideologije su vođeni silni ratovi, zbog te ideologije su uglavnom potrošeni ključni ljudski resursi u Srbiji krajem 19. i početkom 20. veka, a i sada sa ratovima 90. godina ponovo se sa tim srećemo. Znači, srpsko društvo je i dalje ideologizirano društvo. Srpsko društvo na osnovu te ideologije određuje svoje socijalne, političke i kulturne prioritete, a ti prioriteti su uvek bili pre svega velika država.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Stojanović?
Posle 2000-te zapravo nije došlo do prekida sa tim programom. Došlo je možda do prekida sa Miloševićem lično ili njegovim režimom. U jednom kratkom vremenu izgledalo je da se neko kaje izbog zločina, međutim to je sve u velikoj meri zaboravljeno i taj program se u stvari nastavlja. Ja ne bih rekla da se radi o velikoj Srbiji, jer ona sigurno nije moguća, ali mogli bismo to da nazovemo da je to program veće Srbije. Dakle, bilo gde da se ona proširi, malo na sever Kosova ili kroz Republiku Srpsku. Dakle, tu su sada neke, što bismo rekli, backup varijante skraćene, a suština tog programa je teritorije umesto svega drugog.
A evo, ja se opet vraćam Dodiku. Dodik je o ujedinjavanju Srbije, Republike Srpske i severa Kosova i ranije govorio, i to direktno u prisustvu Vučića, a ovaj se nikad nije od njega ogradio.
Tako je, pa, ali on je to radio i prethodno u vreme Borisa Tadića i on se također od toga nije ogradio. Dodik tu zaista i služi kao neka vrsta onog električnog zeca koji trči brže tu trku nego drugi i koji služi u stvari da povuče ostale trkače.
Gospođo Perović, spomenuo bih još jedan skup koji asocira na buđenje ideje o velikoj Srbiji. Aleksandar Vučić je nedavno na mitingu u Kosovskoj Mitrovici rekao da je Milošević bio veliki srpski lider, da su mu namere bile najbolje, ali nerealne. I onda je dodao, i to ne zato što su Hrvati, Muslimani i Albanci bili jači i hrabriji od nas, nego što nismo razumeli poziciju Srbije i sveta. Znači, on kao da kaže da bi u drugim okolnostima Miloševićevi planovi mogli biti realni i ostvareni.
Pa sigurno ono, to je ta politika kontinuiteta. Dobrica Ćosić, koga je predsjednik Vučić također pomenuo kao temelj naše ostavštine, rekao, slušajte, ja sam tvorac te paradigme o Srbima kao dobitnicima u ratu, a gubitnicima u miru. A sada vas molim da tu paradigmu promenimo i da shvatimo da danas treba da u miru dobijemo ono što nam nije pošlo za rukom u ratu. I mislim da je ta politika na delu i vi ne možete suditi za neke stvari Karadžiću, a da to isto ponavlja Dodik, a izbeći konfuziju, dezorijentaciju i nepoverenje koje vlada i u samoj Srbiji, a naravno vlada i u okruženju prema Srbiji.
Gospođo Stojanović, kako vi tumačite ovu poruku Vučića u Kosovskoj Mitrovici da je Milošević bio veliki srpski lider, da su mu namere bile dobre, ali da su bile nerealne?
Odnosno, ne da su bile nerealne, nego da Srbija nije razumela trenutak i nije razumela svet u tom trenutku. Pa to su zapravo sve vreme govorili srpski opozicionari tokom 90-ih. Dakle, to je također jedan kontinuitet koji imamo, jer se govorilo da Milošević samo nije dobro vodio taj rat. Prema tome, ni u ovoj Vučićevoj izjavi, kao ni u većini opozicionih izjava, izuzev naravno Građanskog saveza i nekih bliskih partija, nije doveden u pitanje sam program, pa ni u krajnjoj liniji ni sama ideja rata. Dakle, dovedeno je u pitanje samo da li je taj rat uspešno ili neuspešno vođen.
Gospođo Stojanović, ali zanimljivo je da je prošle godine uz veliku pompu najavljeno donošenje deklaracije o položaju srpskog naroda u regionu. I rečeno je da će ta deklaracija biti usvojena u februaru ove godine i u Skupštini Srbije i u Skupštini Republike Srpske. I onda su odjednom svi učutali i zaboravili tu deklaraciju. Kako vam se to čini?
Ja se tako jednostavno bojim da je neko s polja pripretio i rekao nemojte to da radite, ali to je ideja koja će se vratiti zato što se suštinski program, kao što smo rekli, nije napustio. Tako da, bez obzira da li se tom idejom samo preti nekom drugom od susednih naroda ili se tom idejom tek tako maše povremeno ili će se ona na kraju i operacionalizovati, to u krajnjoj liniji nije važno, ali važno je da se drži ta tenzija, to je suština te politike.
Gospođo Perović, i Dodik i svi oni koji govore o ujedinjavanju Srba u jednu državu kažu da oni taj cilj žele da ostvare mirnim putem. Može li se Velika Srbija ostvariti mirnim putem?
To je, kažem, ta promjena paradigme koju je izvršio sam Ćosić prilikom rasprave o Vensovenovom planu, da mi treba u miru da ostvarimo ono što nismo uspjeli da ostvarimo u ratovima 90-ih godina, to jest da ceo srpski nacionalni korpus stavimo u jednu državu. Mislim da se ta ideja završila u jednoj katastrofi i obnavljati je to samo znači da se ne posjeduje ni svest, a ni odgovornost za tu katastrofu. Ja lično vidim tu neke protivrečne procese. S jedne strane se pregovara sa Unijom, otvaraju se poglavlja. U isto vrijeme vi vidite neke tendencije zatvaranja te Srbije. Recimo, vi sad najavljujete zakon o ćirilici kao službenom pismu, koje znači stavlja u neravnopravan položaj latinično pismo koje je po ustavu ravnopravno sa ćiriličnim pismom. I ja se često pitam, ko su ljudi koji zagovaraju takve ideje? Da li ti ljudi uopšte znaju da je ogroman deo kulturnog nasljeđa srpskog naroda na latiničnom pismu? I kako ćete vi to da isključite iz svog kulturnog prostora, iz svog kulturnog ambijenta? Što je tu sve u opticaju? Kakve podele? Kakva promjena granice? Zašto je tako oprezan misleći svet u Srbiji prema toj ideji, a i na čitavom Balkanu? Jer molim vas, pa mi smo pročeli tu krizu u Jugoslaviji i srpsko pitanje stavili na dnevni red preko Kosova i tražili smo ukidanje pokrajina koje su bile konstitutivni element Jugoslavije. Te su pokrajine ukinute, ali time se to nije završilo, mi smo išli u dalje ekspanzije. Pa ja mislim, znate, da svaki savremenik mora da razmišlja o tom iskustvu i da kaže, pa dobro, ako se ovdje hoće neka razmena teritorija, pomeranje granice za 5 ili 6 metara, gdje će to uopšte da se završi?
Gospođo Stojanović, evo da i vas upitam, može li se Velika Srbija ostvariti mirnim putem?
Pa u svakoj prethodnoj krizi dokazalo se da ne može. Dakle, svaka promjena granica uglavnom je uvek išla ratom i u krajnjoj liniji Srbija je Kosovo izgubila, izgubivši rat protiv NATO pakta. Prema tome, teško je zamisliti da se tu sada nešto može promeniti, pogotovo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ono što je naravno dodatna opasnost, to su globalne promjene i veliki interesi mnogih velikih sila na Balkanu. Dakle, mi sad tu više ne govorimo ni samo o Rusima, Amerikancima ili Evropskoj uniji, mi sad tu govorimo o Kini, mi sad tu govorimo o Turskoj, mi sad govorimo čak i o Iranu, pa i o Saudijskoj Arabiji. Dakle, mi imamo sada prisustvo mnogih interesa na ovom tlu i sigurno je da i ti spoljni interesi koriste ove unutrašnje fantazmagorije i podržavaju ih, podstiču, i to je jedna nestabilnost koja, bojim se, postaje veoma ozbiljna.
Hvala gospođo Perović.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vama mnogo.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile dve beogradske istoričarke Latinka Perović i Dubravka Stojanović. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Britanska premijerka Theresa May pozvala je lider Europske unije u Salzburgu da postignu Brexit sporazum u naredna 2 mjeseca, rekavši kako pregovori neće biti produženi. BBC prenosi da je neformalno okupljanje lidera Unije u austrijskom gradu bio prva prilika gdje je premijerka morala da objasni njen takozvani checkers plan drugim kolegama. Portal Politico postavlja pitanje da li treba sprovesti sporazumni raskid ili ne i ističe da su lideri drugih 27 zemalja podeljeni po tom pitanju. Sporazumni raskid bi bio nepošten i uštedeo bi Europu od nevolje, ali bi bio protiv vrednosti i interesa Unije, navodi portal. Washington Post s druge strane podsjeća da je Međunarodni monetarni fond u ponedjeljak upozorio da bi britanska ekonomija imala značajne troškove ukoliko dogovora ne bude bilo. U tekstu se predviđa i da ukoliko se London odcepi od ogromnog jedinstvenog tržišta u Europi i regulatornih kontrola, Britanija bi se mogla naći iznenada pod oznakom treće zemlje po trgovinskim pravilima Europske unije. Wall Street Journal navodi da je veliki kamen spoticanja šta raditi sa granicom Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, kao i da su lideri Europske unije rekli da neće biti sporazum o Brexitu bez dogovora o granici. New York Times ocenjuje da su europski lideri umorni od beskrajnog raspada unutar podeljene konzervativne partije Therese May oko britanskog izlaska iz Europske unije i strahuju da bi politička kriza mogla pokrenuti zemlju ka haotičnom i ekonomski štetnoj podeli. Europski zvaničnici svjesni su da nije dovoljno samo da se dogovori, odnosno da se mora skovati plan koji Mayeva može prodati svom parlamentu, zaključuje New York Times i pita se da li će možda britanski zakonodavci na kraju sprečiti čitav posao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.